БНР Хоризонт подкаст. Неразказани истории. Събития и разкази, които докосват сърцето. Севелина Стоянова.
Младен Мисана носи фамилията на прадядо си Винченцо, италянец, женен за красива българка. Бил е предприемач и избира да остане да живее в България. А пък неговия правнук е математик и автор на стихове, автор на разкази и различни произведения. Здравейте!
Здравейте! Благодаря за поканата да участвам във вашето предаване и да пожелая при всичко здраве и нови успехи на предаването. Абсолютно това, което казахте, е точно така. И гордея се с този прадядо, защото освен всичко той бил участник в сръбско-българските войни и има орден за храброст, което е отразено в мрежата. Що се касае до поезията, това е нещо, което от твърде ранна възраст имам афинитет към нея, но по една или друга причина не можах в един дълъг период да получа някаква форма на изява в смисъл публикации, да издам книги и така нататък. Бях стигнал дори до положението да се откажа въобще да търся подобен начин на изява. Нещата ми прилежаваха в къщи, в бюрото, когато един мой приятел издаде своята книга «Денят на еднодневката» и аз бях поканен да присъствам. И след като мина в неговото представяне, той ме попита какво става с моите произведения и аз споделих тягостната картина. Той ми предложи да участвам в един литературен сайт и това започна от 2013 година. От тогава аз просто, така се каже, се реанимирах и се върнах в поезията. Благодарение на него, дълбоко съм признателен, че ми предложи тая възможност, тази алтернатива. И слава Богу, че има такива сайтове, защото иначе всичко си отиваше в небитието.
За какво пишехте в ранните години?
Ами аз винаги така имах склонност към тъй наречената философска лирика. Дори 90-та година няколко човека се бяхме събрали, които организирахме издаването на едно списание. Списание за постмодернизъм. Една от авторките, тя се казва Емилия Дворянова, сега е доста известна белетриска и награждавана. Другият автор, Кръстю Раленков, също той е носител на Славейкова награда за поезия. И имаше още един трети човек, който така и остана неиздаден, освен в тези списания, които ние издавахме. Като тези списания се опитваха да издират хора от литературното подземие на тоталитаризма. Хора, които не са били издавани, но за които ние знаехме, че имат определени качества. В нулевата книжка ние издадохме наши работи, бяхме направили събирателно дружество, но в първа книжка, по моя идея, издадохме един бургаски поет Йордан Захариев, който с много такава, как да кажа, трагична участ, той почина от инсулт 89-та година, не е издаден. Подобно на Ботев, той имаше много малко стихотворение, някъде 22 стихотворения, които беше написал, но шедьоври. Аз много държах той да бъде издаден. Направихме всичко необходимо, издадохме неговата поезия в специален брой, 91-та година. Тук е много интересен момент, искам да споделя. През 94-та година бях на почивка в Синеморец. И там отседнах при лоткаря на Синеморец, който и поет, работил във вестник Черноморски фар, известен поет, който беше, между другото, излежавал 7 годишна присъда в одиночка, бай Стефан Георгиев. Гост на бай Стефан, това беше през месец август, се оказа Христо Фотев, най-безизвестният наш поет от Бургас Христо Фотев, със своята съпруга Виолета. Тогава стана дума и аз споменах за Йордан Захариев, като за един много голям поет, който по една или друга причина биха могли да подпомогнат да излезе и да видят бял свят нещата на този вече покоен поет. На което Христо Фотев отговори, че той никога не е чувал такъв поет. И тук се намеси неговата съпруга, която каза, как бе Христо, Данчо ни носеше куфарите на гарата. Цял Бургас отлично знаеха за този поет Йордан Захариев с прозвище Жълтия рис, знаеха за неговите великолепни стихотворения и никой от тогашните бургаски първенци в поезията, това са Недялко Йорданов, Илия Бурджев, който издаваше Алманаха море, и Христо Фотев не си мръднаха пръста да бъде издаден. След като ние го издадохме 91-та година, негов приятел Манолов, който също почина, Бог да го прости, който също беше и поет, успя да организира там с помощта стователстване да бъде издадена неговата книга «По път на безнадежност». Това обаче стана 96-та година. Един голям поет български, който все още не е получил своето признание.
Лунна любов.
Да.
Сте ни донесли.
Да.
Да я чуем.
Така. Лунна любов. По тайна среща имахме с луната. Докоснаме с синкави лъчи. Тя грееше с особена позлата и шепнешком ми каза: замълчи. Аз зная, че си влюбен само в мене. Ще стана твоята богиня и жена. Насред студената, чуждееща селена, ще те налюбя с тяло светлина. Стоях смутен. Не смеех да отвърна. Изгряла бе единствено за мен. С рокля булчинска, в пътека лунна, сияйна слизаше в среднощен ден. И онемяла я гледах, без да мръдна, величествена, несравнимата луна, дошла от най-далечното да ме прегърне, неземна, в земно тяло на жена. Докосвахме се, след и в тишината, в роса окъпани от воайорите звезди, бе най-великата любов сред самотата, от нея ден с лунен поглед се роди.
В колко книги сте събрали част от вашите произведения?
Книгите ни са съвместно издание с госпожа Росица Копукова, като инициативата е изцяло нейна, за която аз си дължа огромна признателност и винаги ще й бъда признателен. Тя ми протегна ръка и ме извади от моето поетично завение. Аз съм и доста инертен човек, трудно се хващам с такава техническа работа. Тя осигури издаването и някъде с нея имаме съвместни, мисля, че около 12 книги. Като последните има и проза.
Донесли сте ни греховете на правозащитника.
Да.
И отвъд Еверест.
Отвъд Еверест с стихове, да. Тя е, също искам да кажа за нея, че една изключителна поетеса, с много мащабно мислене, с мащабна визия за нещата и което също и прави чест. Тя пише и на патриотична тематика, обича България, обича София, обича природата, пътешества непрекъснато. Но това, което ми прави впечатление, при нея няма никога дремнотеми. И тя точно е майстор на философската лирика. И може би затова си и допаднахме, защото и двамата пишем в така непресичащи се коридори, но с обща директриса.
И социалната тематика също ви свързва?
Социална тематика, да. Тя е журналист по професия, пряко свързана с социалната дейност, отразява събития. И всичко това, тя реагира, резонира на нещата и ги претворява в поезия. Аз също имам някои, така бих казал, релации с социума, дотолкова доколкото той е нощ с две острията. От една страна ни създава една среда, в която да съществуваме, бих казал, по удобен за нас начин, по-комфортно. От друга страна той ни отнема нещо атавистично в нас, което, уви, също има значение и което страда. Страда от доминацията на социума. Но социума е едно необходимо зло, което ние трябва да стремим да превърнем в добро. Това е пътя.
Какво пишехте като малък?
Първите ми работи бяха на интимна лирика.
Колко годишен бяхте?
Аз започнах да пиша всъщност от много ранна възраст. Може би от 4 годишна възраст, но тези стихотворения нямат някаква художествена стойност. Може би са били за моята баба някаква форма на радост. Но първите си неща ги написах някъде на 16 годишна възраст. Бяха посветени на едно момиче, в което бях влюбен, но платонично, тъй като тя така и не разбра. Вдъхнови ме. Даже си спомням едно от стихотворенията, които тогава написах. Вървяхме тихо по пустинен бряг. Ти бе ефирна и безплътно нежна, аз тъжен, странно мълчалих. По твоята сянка сякаш чезнах. Където минеше, поникваха цветя и плахо те поглеждаха, че бяха най-красивите в света и пак се кланяха пред тебе. Но тя не знае за това и така си остана. Нали? Но всъщност аз съм и благодарен за това, че успя да пробуди в мене това начало, поетичното начало.
Споменахте баба ви?
Баба ми, да.
С която сте радвали с стихове?
Да, аз съм отгледан от моята баба. Тъй като баща ми и майка ми, може би, предпочитаха повече ергенския живот, а имаха доста ангажименти. Майка ми беше химик, баща ми лекар, онколог. Той даже откри лекарство против рака, за което беше наказан, а не възнаграден. Но така или иначе, те бяха достатъчно заети хора и ме оставиха при моята баба, която ме отглеждаше заедно с дядо ми, генерал Младен Филипов, който е така упоменат в книгата на професор Александър Цанков, небезизвестния, България в бурно време. Книгата е дневник на мемуарите на Цанков, който умира 59-та година в Буенос Айрес, и инициативата за издаването на тази книга всъщност се дължи на неговите дъщери. Издателство Прозорец, както казах, издаде книгата. И там е упоменато за моя дядо, за една такава доста сериозна сцена, която се развива в военния клуб в Плевен. Той е бил и началник на пограничната охрана, бил е и кавалерийски генерал, участва в битката при Гевгели, там има ордени за храброст и беше един много строг човек, но така ме възпитаваше, бих казал, по възможно най-добрия начин, докато баба ми беше за мене моята майка и така си остана. Просто тя почина 84-та година, тя си остава всъщност жената, която ме отгледа и на нея дължа душата си, ако така мога си да се.
Как се казва баба ви?
Райна се казва, Филипова. Дядо ми беше генерал Младен Филипов. Той е син на Алекси Филипов, който е юрист от Видин и който е бил много близък приятел с Алеко Константинов, заедно с Найчо Цанов. Има там преписка в писмата на Алеко, в том четвърти са писмата с Алекси Филипов. Така хубави родове имам в потеклото си, като аз се смятам за най-деградирали от всички тях. Те са наистина големи хора.
На какво ви учеше баба ви?
Тя беше почитател на изкуството. Тя ме учеше на любов към книгите. Тя самата четеше страшно много книги. И благодаря на нея съм изчел маса книги. На любов към природата, към логическото мислене. Тя ме научи, даде ми така сега първите уроци и по математика. Примерно да науча какво е това най-малко общо кратно, най-голям общ делител, голоблъсканици и прочие неща, които да събудят интереса в едно дете към тази загадъчна наука, математиката, която всъщност е и поезия. Защото математиката и поезия, даже бих казал, че е по-висша поезия от тази на словото.
Така станахте и математик.
Да. Той Гаус казва, че ако музиката е математика на чувствата, то математиката е музика на мисълта. Карл Фридрих Гаус, това е краля на математиката, нали, може би най-големия математик на всички времена. Той имал много голяма литературна дарба и до последно се е колебаял дали да стане математик или литератор. Но в крайна сметка едно голямо негово откритие, една велика негова теорема, става причина да отде превес на математиката. Сега може би в това в негово лице загубил литературата нещо, не знам. Изобщо тези големите личности, те са доста странно надарени. Гьоте също се занимава, той има теория на цветовете, занимава се с научна дейност. Дори съперниче в някои отношения на Нютон, на Исак Нютон съперниче, който се знае, че е разгадал тайната на цветовете. Но теорията на Гьоте е съвсем друга и тя е много интересна, защото от друг ъгъл, той самия като художник е бил много добър, но сега повече е известен с литературното си творчество.
Баба ви Райна събужда математика у вас и литература. Какво дете бяхте?
Аз съм единствено дете за нещастие. В смисъл, че много бих желал да имам брат, сестра, но така се случи, че бях единствено дете. И така израснах някакси в една изолация. Израснал съм предимно сред възрастни хора. Спомням се как се събираха там в къщата, в която израснах. Те обичаха много да си ходят на гости, по това време културни хора. Аз съм ги слушал с часове от другата стая, защото не беше мястото ми сред тия възрастни хора, нали, някакси. Но с интерес съм слушал техните разговори, даже ги помна така и визуално. Бяха и много интересни личности, облечени по нестандартен начин с тези старите костюми и прочее. Друга генерация хора, някои от тях са и много известни, примерно фамилията Драгиеви, тя е много известна. Но така или иначе, израснах повече с възрастни, отколкото с деца.
Значи сте бил послушен.
Бях послушен, да. Но бях иначе здраво физически момче, което
искаше
да...
Играех
футбол, играех, спортувах най-различни спортове, но някакси беше ми приятно с тия възрастни хора, не знам защо.
Учили сте се от тях?
Да, може би. Бяха ми любопитни един свят, който на този етап аз не бях дораснал да бъда въвлечен в него и като всяко нещо, на което не му е дошло времето, човек иска да надникне зад ключалката и да види какво има там.
Какво предадохте на синовете ви? Любовта към математиката или към литературата?
Да, предадох. Успях да предам любовта към математиката. Малкият ми син стана математик. В момента е в Институт по биомедицинско инженерство в БАН, даже заместник директор там. Големият ми син, той е по-така особен характер и обикновено, нали, знаем, че важи закона на Хегел за отрицанието, че децата се опитват да отрекат родителите си. а пък внуците, нали, за отрицание на отрицанието, се опитат да ги повторят на по-високо ниво. Така че при него имаше един елемент на отрицание. Но така или иначе и в отрицанието човек може да порасне, само че в друга посока. И той го постигна. Доволен съм от това, което аз можах да направя, го дадох. Човек може да дава без да даде и да получава без да получи. Това е вече въпрос, който втората част от нещата, да вземеш това, което ти се дава, не зависи от тебе, от други. Това си е философия. Можем да направим само това, което е в нашата власт. Другото е в властта на Бог. И на другия, който съответно, като балерината, ще подскочи, за да бъде вдигнат, или се тегли към земята, за да не може да бъде вдигнат.
Каква музика обичате да слушате?
Ами аз обичам при всичко класическа музика, може би защото моята майка, тя беше възпитаничка на Тамара Янкова, една известна наша музикална педагожка, и много обичаше класическа музика. Тя събираше плочи. В момента има огромна фонотека от плочи с класическа музика и благодаря на нея аз съм слушал с огромно количество класическа музика. Стигна се до там, че цели симфонии ги знаех на изус и можех да ги дирижирам мислено. Така като пътувам, примерно с влак между две далечни гари, аз мислено си дирижирам симфонии и беше нещо невероятно. Примерно 6-та симфония Чайковски, това е едно велико произведение, патетичната, което аз мислено мога да го дирижирам съвсем спокойно. Всеки един пункт в изпълнение на големия диригент Александър Милик Пашаев, който е гениален, може би най-гениалният диригент на всички времена, специално по отношение на 6-та симфония. И Караян е дирижирал симфонията, но това, което Александър Милик Пашаев прави, е ненадминато по отношение на патетичната симфония на Чайковски. А тя пък самата патетична симфония е едно от най-великите симфонични произведения на всички времена за мен специално.
Какво правите в свободното ви време?
Имах възможност да се занимавам с много неща, като любимите ми неща са шах. На шах съм посвещал огромно количество време. Стигнах до положение да играя на някакво дъски без да гледам таблото. Нали? Като това нещо в казармата ми носеше определени емоции, не винаги позитивни, защото от ръководството там ме викаха да играя с гръб към разни полковници и всякакви. Отделно аз се занимавам с шахматна композиция, публикувал съм доста шахматни задачи, етюди и така нататък. Играл съм и в турнири, бях по едно време даже кандидат майстор по това време. Печелил съм четвърт финал на ЦСКА, полуфинал. След 10 ноември работих за вестник 24 часа, правих шахматни материали, също за вестник Континент. Отдавна се занимавам и със спорт, нали? Аз съм добър пловец, на практика професионално, защото съм тренирал на времето и плуване. С много неща съм се занимавал, просто е трудно да ги изброя, но така любимите ми неща са поезия, философия, както казах, шах и най-вече математика, където тя ми е професионалната писта.
С какво искате да останете в мислите на хората? С поезията ли?
Да, с поезията, безусловно. В такъв смисъл, ако мога да вълнувам хората с поезията си, ще бъда много щастлив. И има известни доказателства за това. Имах едно кратко стихотворение, което писал много отдавна. Сам къде, сам защо, назад мъртво, напред тъмно, тук страшно, наравно с другите ужасно. Това стихотворение е много странно. Хора, с които съм го споделял, са го помнили просто след много години. Един такъв случай беше един председател на адвокатската колегия у нас, Николай Данев, когато ме запознаха официално с него, каза, това ли е автора на тази блестеща сентенция? Нали, младен Мисан, аз благодаря, че сте написали това нещо. И други хора, които са го чували, след години могат да го рецитират, което показва, че по един и друг начин съм написал поне едно нещо, което да остане в някои любители на поезията. Не говоря за професионалистите. Мисля, че съм написал нещо. Не искам да бъда нескромен, но мисля, че нещо съм успял да напиша, което ще остане.
Една изненада имам за вас. Докато дойде,
да.
Изненадата, намерете нещо ваше любимо, което искате да ни прочетете.
Да, с най-голямо удоволствие. Роси, ето. Жената, на която съм безкрайно признателен. Драго ми е много.
Драго ми е, че си тук.
Това е действително голяма изненада. Действително. Много благодаря за изненадата.
Русица Копукова.
Ако може да прочете и нещо нейно.
Може. Може ли?
Може ли.
Така. Аз искам да прочета нещо нейно, за да се види и нейният патриотизъм и любовта и към природата. Стихотворението се казва Ненасите и от книгата Отвъд Еверест, която издадохме съвместно. Ненаситна съм за планина, за спокойствие, за красота и книги. Ей така да пиша светлина за изкуство и това ми стига. Ненаситна съм за светъл път, за да славя този свят на Бога. Мир да има и любов и кът, дето се живее без тревога. Водят ми идеите на там, дето съществува добротата. Много ли желая, аз не знам, а пък то замества е борбата. Не е да отдалече съм дошла, сякаш съм от райските градини, на земя обветрена стъга, с много болка, с кръв и с руини. Това е така едно много...
Хубаво стихотворение.
Да, много хубаво.
Как се запознахте с Мисана Роси? Тя е автор в предаването «Рано в неделя», води рубриката за поезия, знаете,
да.
И литература.
Да.
Да, аз ще разкажа как се запознахме. По много нетрадиционен начин, но в крайна сметка резултатът е чудесен. Знаете, Ева, че в блогове, сайтове, в Фейсбук и прочее има страшно интелигентни, но и много посредствени хора. И посредствеността обича да напада интелигентния, беха нападнали този голям ум с глупости. И пишат някакви там щурати, нали? Ама те се повтарят, нали? Прави впечатление. Викам, бе, чакай да видя кой е той нападнат човек, кога гледам то блестящи стихове. И голям еродит. То личи просто в това, което прочетах. И аз се обадих писменно. Казах, че той е много голям поет и не бива по този начин да се отнасят. На него му направи впечатление, че аз съм единственият човек, който го защити, ама то беше съвсем естествено, нали, от тия, така да се каже, посредствени хора. След това ние се видяхме на едно литературно парти с него и полека-полека се сприятелихме, като в направата наистина на тези книги, които издава американското издателство, аз го поканих. И първоначално така той имаше по-малко участие. Викам да вземе някои твои стихотворения да ги сложа между нас. Нали? За Йордан Батев, Бог да го прости, голям български поет, световно известен. За други така поети пусках, той се съгласи. И в последствие се окуражи вече да разшири този контакт съвместен и да издаваме съвместно стихове. А още по-после ме помоли да издам този същия бургаски поет, нали? С неговите попътни записки ли бяха, как
Йордан Захариев,
попътна безнадежност, да.
Издадохме го пак.
Издадохме го отново, за да може да го чете света. И както казвам, аз нищо случайно няма, просто Младен Мисана започна да вади от чекмеджетата запазените литературни материали с години и да ги превъплащаваме в книги. Намерихме един много добър наш съсед, който ги изработва. Те се изпращат в полуфабрикат и се издават по американските сайтове в целия свят, на който език желаеш.
Младен търси сега друго негово стихотворение, да, което да ни прочете. Да. Намерих го от книгата Еверест.
Да. Отвъд Еверест, да.
Отвъд Еверест.
Кажи ми, ветре, се казва стихотворението. Кажи ми, ветре, що е самота? Аз знае, че си винаги самотен. Докосваш всяко кътче на света, но пак оставаш си съвсем сиротен. С къмшик пришпорил яростни вълни, на гребените им неистово пътуваш, завърнал се от непознатите земи, пространството килия ти лудуваш. И фриза усмирителна от тишина, изгубваш сетната надежда за утеха, подобно вълк душа от мрачина и воя си превърнал в лунно ехо. Кажи ми, ветре, що е самота? Защото като теб презирам всичко лесно. Пълзе по ледена стена към гибелта, закърмен с наркотика на отвесното.
Тази книга, която той е донесъл тук, «Греховете на правозащитника», той участва с есета. Той има много хубави есета, пропусна да спомене, освен разкази. И има въобще философска нагласа, Младен Мисана. Аз участвам с едни автентични разкази, голяма част от които са и по достоверни случаи. Тази книга се нарича «Греховете на правозащитника», има и на адвокатски теми, защото ти знаеш, моя баща също адвокат. И както каза Младен Мисана, те са с много странни таланти. Той свирише на цигулка, пееше в църковен хор. Въобще широко скроени хора са. Имам и приятели адвокати много. С помощта на една много добра адвокатка, Илияна Митрева, направих една книга «Адвокатски бележници», изключителни истории, които са достоверни и от които се вади поука. Но в тази книга, понеже е създадена в художествен аспект, нали, няма, разбира се, закони, алинеи, подзаконови актове и прочие. Нищо подобно, просто се разказва в определени случаи, каква е ролята на адвоката в тия случаи, от какво трябва да се пазят младите хора или хората, които са в по-напреднала възраст, но нямат така усещане за правни познания. И стана една безкрайно интересна книга. Тя ми поиска даже и за нея, и за други колеги, на които е дала, защото се получи много сполучливо така сборниче с разкази. То даже бих казала, всеки отделен разказ е новела. Това е нещо, което не може да направи всеки, ако не е докоснат до тази среда. Тя има специфика.
Литературата ви направи и приятели?
Да, определено.
Точно така.
Ще ми позволиш да кажа, че неговата съпруга, тя е също в тези среди. Тя е редактор в едно издателство.
Тя си е професионален редактор. Да. Завършва педагогика.
Какво моден е за вас това приятелство с Росица Копукова?
Първо, още един път искам да ви благодаря. Изключително съм ви признателен за всичко, което направи. Такива хора почти не се срещат в наше време, които така безкорисно ти протегнат ръка, за да те изведат на друга кота, тъй като човек може да се остане в пълно забвение цял живот и когато там има такъв по-скоро анекдот или виц, когато отишъл един в рая и попитал кой е най-големият полководец, му показали един обощар и му казали, че той е най-големият полководец, но понеже цял живот е кърпи обувки, не е имал възможност да поведе полковете. В много случаи участта на много хора остава точно такава. Нали? Те не могат да бъдат извадени и осветени, защото малцина имат щастието, късмета и въобще тази, как да кажа, усмивка на съдбата. Повечето не намират начина да бъдат популяризирани. Тя направи изключително много, но ние с нея имаме така общо светоусещане за нещата. Тя е мащабна в своето виждане. Тя не се занимава с дребнотеми в стиховите и винаги се визират дълбоки философски прозрения при всичко за бъдещето, защото в крайна сметка бъдещето определя настоящето, нали? Ние си мислим, че миналото определя, но всъщност бъдещето. Това, което предстои, определя това, което става в момента. И колкото човек по-дълбоко светоусещане има за бъдещето, то всъщност това прави хората по-мащабни. Той като един океан, който се простира пред очите на повече слепци за него. Тя има очи за този океан и затова в нейната поезия има разтърсващи прозрения. Това отличава от 99,9% от авторите, които се занимават с най-обикновени римушки за любовта, за битовизми. Аз знам много български поети, които, така се каже, цялото им творчество се редуцира до няколко такива измерения. Битови поети, да ги наречем. И хората са два типа, както казваш, един познат, патрици и плебей. Битови и хора на духа. Аз се радвам, че те е човек на духа. И това уважавам най-вече в нея.
Чухте епизод от подкаста «Неразказани истории». Можете да ни намерите на сайта на Българското национално радио, платформите Spotify и SoundCloud и каналите ни в Apple и Google.